Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia care avem să ne revedem în această după-amiază, în locul acesta în care unii dintre noi au petrecut foarte mulți ani, cu prezența fizică, alții cu sufletul, oricum, destine și direcții de viață sunt legate de locul acesta și de felul cum Dumnezeu ne-a condus pe fiecare, în a cunoaște și a înțelege că în dreptul fiecărui nume este o pagină frumoasă scrisă în cartea lui, în sulul cărții, e scris despre mine. Noi nu suntem o turmă de anonimi, ci pentru Dumnezeu fiecare dintre noi constituim o lume, lumea lui cea frumoasă și unică, absolut unică. Azi vorbeam cu cineva la colț aici. Ce competiție, domnule, zic, știi de unde vine prostia aceasta în capul diavolului și a omului? Din faptul că nu a recunoscut niciodată unicitatea. Nu înțelegi că ești unic. Ce competiție poate să fie între un lucru unic și alt lucru unic? Nu înțelegi că cuvântul ăsta unic, ăsta exclude orice formă de competiție. Și cineva care intră în vreun fel de competiție arată că n-a primit darul acesta al unicității de la Dumnezeu, ci se consideră o copie nereușită. Și din motivul ăsta dă din coate, se târește, încearcă să ajungă cum e altul, dacă nu poate să-l ajungă, dă cu noroi pe el ca să-l aducă la nivelul lui. De aceea în familie, în loc să se ridice unul pe altul și să se ajute, lovește în cap, să nu cumva să se întâmple. De aici, din această total greșită înțelegere, din la respingerea acestui mare dar al unicității pe care Dumnezeu a dăruit-o fiecăruia dintre noi. Mă bucur că astăzi suntem nu numai un buchet de ființe unice pe care le-a chemat Dumnezeu aici, din... Nu cred că are legătură cu mine. Putem să schimbăm microfonul dacă e nevoie și să-l oprim pe ăsta? Îl opresc. Da. Oricum, Pavel n-a avut, sau Petru n-a avut astfel de probleme cu microfoanele, cu, da. Nici soroaitele, noi n-am avut problemele astea cu microfoanele. Apoi au venit ele. Bun. Mai stăm. Da? L-am oprit. E oprit complet. Da? Deci celălalt... Important este să nu fie zgomoși în suflet, adică dacă avem doar în timpane nu e o problemă, dar când începem să avem zgomot în suflet. În ziua 1 când am mers la Atlanta, oamenii n-au observat că boxele erau date la maxim și nu erau pornite, date la maxim. Toată lumea era acolo ziua 1 și cineva dă on pe butonul ăsta, bum! Odată o explozie groaznică în toată adunarea. Eu am uitat să clipez, să mă sperii, n-am fost pe fază. Și cineva spune, da, dumneavoastră, nu vă speriați? Nu, zic că n-a vorbit cu mine, probabil că v-a căutat pe voi, dar nu, pe mine nu m-a căutat. Dar știți de ce a oprit Iisus furtuna? Cine îmi spune? Pentru că în el nu era furtuna. N-avea cum să oprească furtuna unul în care era furtuna. După cum și scrie, satana nu scoate afară pe satana. Unul se mânie pe tine și strigă la tine și tu ca să-l oprești, strigi și tu la el. Diavolul pe diavol afară nu scoate, deci. Deci trebuie să nu fie în lăuntru ceea ce aș dori să nu fie în afară. Bun, putem continua? Aș dori să ne oprim asupra... Nu suntem gata. Aia, unul zicea că inginerul face treburi de-astea. E lucru frumos, deosebit de frumos. Și mulțumim lui Dumnezeu că, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în sufletul nostru, este cerul pe pământ. Suntem pe pământ, dar mergem cu cerul în suflet. Așadar să luăm acest text atât de bine cunoscut din Ioan capitolul 5 și să trecem prin câteva versete preliminare și să ajungem după aceea la declarația pe care o face Domnul Hristos cu privire la tot ceea ce se întâmplă aici și în viața noastră pe care o numim de credință spirituală sau duhovnicească sau cum vrem noi. Versetul 34. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea ca să fiți mântuiți. Referirea lui Iisus de aici este la Ioan Botezătorul. Și el spune în simple cuvinte următoarele lucruri. Nu Ioan mă validează pe mine. Eu îl validez pe Ioan. Nu Moise mă validează pe mine. Eu îl validez pe Moise. Și că epistola către evrei arată că raportul dintre Moise și Iisus este acela dintre o casă și un zidar. Iisus este cel care a zidit casa, iar acesta este casa. Și el spune, mărturia mea nu vine de la vreun om. Dar am folosit mărturia acestor oameni pentru mântuirea ta și a ta. Am știut că tu nu vei primi altă mărturie decât aceea de la oameni ca tine. Faptul că a mărturisit Dumnezeu despre mine pentru tine nu a avut suficientă importanță și suficientă putere în viața ta, nu a fost egală cu mărturia lui Moise, a lui Isaia, a lui Eremia și a celorlalți oameni chemați de Dumnezeu pentru așa lucrare. El spune, mărturia mea, validarea mea, nu provine de la un om. Mărturia pe care o primesc eu nu vine de la om, dar spun aceste lucruri pentru ca să fiți mântuiți. Eu am o mărturie mult mai mare decât a lui Ioan. Tot ce a făcut Ioan a spus să indice spre Mântuitor. Și noi spunem că suntem chemați pe pământ să împlinim lucrarea lui Ioan Botezătorul. Spunând vorba aceasta, dacă unul ne oprește pe noi, ia stai jos, ai zis că voi sunteți acei care continuați reformațiunea. Bun, stai jos, ce e asta? Ai spus că voi săvârșiți lucrarea lui Ioan Botezătorul. Bun, stai jos și scrie ce înseamnă lucrul ăsta. Are consecințe imense. Pur și simplu rămâi uluit de conținutul cuvintelor pe care le spui. Mărturia mea nu vine de la oameni, ci de la Tatăl. Eu am o mărturie mult mai importantă decât a lui Ioan, pentru că Ioan mărturisea despre mine, în timp ce eu sunt aici ca să mărturisesc despre Tatăl. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața și acum ascultați taina. Și cuvântul lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Din cauza aceasta, cuvântul nu rămâne. Și versetul 39, atât de bine cunoscut. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Aceea este scriptură. Când Scriptura este luată și mărturisește despre cineva, despre ceva, ea nu mai este Scriptura, este pervertirea Scripturii. Scriptura și dreapta ei întrebuințare dumnezeiască este atunci când ea mărturisește despre mine. Scripturile vorbesc despre mine. Aici suntem în baltă rău de tot, de tot. Mă uit la propria viață și aș cere și cer de la Dumnezeu cu încredere să pot pricepe lucrul ăsta acum spre capăt. Aș vrea să înțeleg bine despre ce este vorba. Fiindcă predicarea noastră și scriptura pe care am prezentat-o noi în lume a avut multiple întrebuințări, dar foarte puțin a fost așezată pe soclul pe care a așezat-o Mântuitorul. Când a zis, Biblia aceasta este dată să mărturisească despre mine. Am făcut un exercițiu frumos la Atlanta și am rugat pe oameni, zic că, uite, înainte să cântăm, punem textul cântării aici pe ecran Și vreau opinia voastră despre cine vorbește această cântare. Și am pus o cântare acolo. Când se lasă umbra serii, toată lumea o știe. De asta am și luat una foarte comună. Despre cine vorbește cântarea aceasta când se lasă umbra serii? Repede, despre Dumnezeu? Despre mine, mă, sigur că da. Ai răspuns foarte frumos. Când se lasă umbra serii, eu vin, eu mi-er vrăjma și eu fac cu tot. Ce te este fără ochelari colorați? Oh, apropo, ați văzut, am pățit o belea la Atlanta că am pus un material cu un cameleon pe ecran, sâmbătă, acum 3 sâmbete și ne-au pus amendă. Ne-au atacat imediat și nu ne-au mai dat voie să mai postăm nimic până mâine seara. A fost foarte mare hărmălaie. N-am știut că nu avem voie să luăm material. Noi l-am luat și l-am pus acolo. Era un mic video. Dar avea ceva milion și nu știu cât de vizitatori, de persoane care au văzut. Și am pus video acela acolo, prin care s-a demonstrat ceva colosal. Cameleonul zicese că ea, cine îmi spune? Ea culoarea, ce culoare ea? A mediului în care este. False. Știți că oamenii au spus despre păianjen care are 8 picioare pe baza lui Aristotel, vreo 700 de ani, au stat cu... Are zis care, pe baza lui Aristotel, că a zis Aristotel. Nu stă nimeni să le numere. Stai bă, frate, are 6... Ia întoarce-mă cu burta în sus să văd acum câte picioare are ăsta.
De fapt are 8.
De fapt are 8, că pentru că a venit la Marx și ăsta spune, frate, știi ceva, eu le-am numărat. Ieși afară, a vrut să-l dea afară. Nu ți-e rușine să contrazici pe Aristotel? Păi nu contrazic pe nimeni. Eu am luat un păianjen în mână, i-am numărat picioarele, sunt 8, frate. Arată-mi unul cu 6, dacă ai găsit. Nu a găsit nimeni cu 6, dar dacă zici că are 8, de afară. Ați văzut că, da, ai văzut că pe omul ăla l-a ținut membru la biserică până a fost orb. Când a văzut, l-a exclus. Gata, nu mai merge. E o problemă serioasă aceasta. Revin la întrebare. Monique nu era sigură dacă revin la întrebare, ea de asta e atentă. Revin la întrebare, ce culoare e a cameleonul? A locului pe care e, am să vă spun. Hai că nu vreau să facem a doua oară blunderul ăsta, că l-am făcut odată. Când mergeți acasă, scrieți acolo camelion și glasses și ochelari. Și când a spus chestia asta, din clipa aia numai. Unul care are un camelion, un pet, acasă, i-a dat drumul jos și i-a pus în față niște ochelari roșii. Ghiși ce culoare, adică i-a pus niște ochelari roșii cum ar fi aici, pe parchetul acesta sau pe covorul ăsta albastru, lui i-au pus ochelari roșii. Ghiși ce culoare a luat individul ăsta? Păi stai frate, dar e pe albastru, cum de-a luat roșu? Păi el nu ia culoarea locului, ci culoarea percepției. I-au schimbat ochelare și i-au pus verzi pe un fundal galben. Cum s-a făcut cameleonul? Verde pe loc. Și după aceea au făcut o experiență colosală cu el. Au pus 3-4 perechi de ochelari de diverse culori și el s-a făcut ca o zebră. Partea din față roșie. How? Exact. Acest lucru este extrem de important. Extrem de important. Nu putem să-l arătăm, așa că nu e de-al nostru. Nu avem dreptul să folosim în locuri publice un astfel de video. Te taxează imediat. Dar acasă vă rog să vă uitați la chestia aceasta. Este una din descoperirile epocale. Și tradus în termenii noștri de oameni, noi nu vedem lucrurile așa cum sunt. Noi nu vedem Biblia așa cum este. Noi vedem Biblia în culoarea ochelarilor prin care privim. E clar lucrul ăsta? Eu am văzut că e clar. N-a zis nimeni da. Dar chiar dacă nu zicem da, să știți că așa rămâne. Aceeași Biblie în mâna la diversi oameni a însemnat cu totul și cu totul diverse lucruri. În mâna închizitorului a însemnat una, în mâna răpitorului a însemnat alta, în mâna bogatului a însemnat una, în mâna sclavului a însemnat ceva, în mâna stăpânului de sclavi a însemnat altceva. Aceeași Biblie. De ce? Pentru că omul nu ia culoarea Scripturii, ci culoarea ochelarilor prin care privește el la Scriptură. De asta spun că este extrem de periculos, dacă nu cumva este rău de tot, să privim lucrul acesta fie prin ochelarii firii noastre sau prin ochelarii tradiției sau prin ochelarii denominațiunii. Nu. este un singur locus de siguranță, acela care privește adevărul prin ochii lui Iisus. Atât. Dincolo de aceasta, nu. Iisus nu este unul dintre profeți, ci El este profetul profeților. El este cel care a însărcinat pe profeții aceștia. Și Biblia spune că ei au vorbit despre El, ei nu au fost El. Doar acela care privește prin ochii lui Iisus, acela are acces la adevăr. El a spus, eu sunt adevărul. Acum, dacă cineva privește la Biblie prin ochii lui Iisus, dacă privește prin ochii tradiției, el o să facă din Biblie o mină de unde va scoate argumente ca să-și arate dreptatea lui personală. Chiar dacă scrie în Apocalips, drept ești, Doamne, eu cât umblu pe pământ, mă lupt să arăt că eu am dreptate. Asta se întâmplă și din firesc, în familie ne batem toată viața ca să arătăm că Dumnezeu are dreptate și de acolo și în relația cu Dumnezeu. Apoi se transferă în relațiile sociale, între biserici. Oriunde un om este obsedat să arate că are dreptate. El se compară cu aproapele lui, se contrastează cu el, îl pune pe ăsta jos, îl torturează cu argumentele lui până bietul om mărturisește și ce n-a făcut și pleacă de acolo triumfător, deci eu am avut dreptate. Nu, cartea Apocalipsei se spune, nu e vorba despre tine, ci drept ești, Doamne, este cu totul altceva. Cine e omul la care să spună, eu am dreptate? Dreptatea aparține doar celui drept. Așa se face că Scriptura a fost privită în acest fel și a fost folosită până și de poliție. Domnul Maior m-a luat cu Biblia când mă bătea, până se mă odihnea Dumnezeu, că nu putea nici Dumnezeu să muncească așa de la 9 până la 6 seara a muncit sărac. Nu poți chiar în halul ăsta, trebuie să mai cât o pauză. Și m-a luat cât o pauză din când în când. Eu i-aș fi dat și mai multă pauză de tot, adică da, eram creștin, n-aveam cum. Și Dumnealui m-a luat cu Biblia. Aceeași Biblie. Într-o mână avea bâta, o bâtă ca de baseball. Dumnezeu a lăsat să iau atâtea bâte în spinare, erau numărate, se știa câte bâte trebuie să iau. Atâtea am luat. Atâția pumni în inimă, atâția lovituri în cap și așa mai departe, numărate. Când s-a împlinit numărul ăsta de ciomege, bâta aia din mâna lui s-a spart ca și când ar fi fost sticlă. N-am văzut în viața mea a doua oară așa ceva. Nu știu dacă am să mai văd. Da. Când a dat odată, bling, a sărit cioburi în toate părțile, s-a speriat, săracul nu știe ce s-a întâmplat, a trântit bucata asta de care i-a rămas în mână și din clipa aia nu m-a mai bătut. M-a băgat să mă spăl, eu aveam fața foarte umflată și plină cu sânge uscat și toată ziua, de dimineață eram acolo. Și mă băga cu capul într-un ghea, mi-era frică să mă mi-a dat una în cap și m-a băgat acolo sub apă. Dar omul ăsta m-a luat cu Biblia. El ținea bâta într-o mână și Biblia într-o mână. Și mi-a spus să nu scriem Biblie, să te supui autorităților. Nu. Păi eu ce fac, domnul coronel? Nu asta fac, nu mă supun autorităților. Ce fac eu acum? Zic, asta fac. Ne-am înțeles. Până la urmă a zis, zicea, după bătaie, zicea, acum mă înjuri. No. Noi spunem rugăciunea Tatăl nostru. Pe dumneavoastră știți că dumneavoastră și cu mine avem același Tată pe Dumnezeu. E ceva frumos, domnul, extraordinar. A privit Scriptura prin ochii lui Iisus este singurul loc de siguranță. El spune clar, Scripturile mărturisesc despre mine. Cât timp din viața mea am pierdut eu, la învon, predând anumite capitole din Scripturi, 43 de ani din viață, cât din această parte a vieții mele se va fi dus, spre exemplu să luăm o parabolă, parabola samariteanului milos, în care am vorbit despre om. Am uitat că Iisus mi-a spus, nu fii atent, parabola asta vorbește despre mine. Și am vorbit toată ora despre omul căzut între tâlhari și tâlhari atât de răi și cum cobora drumul de la Ierusalim și în final, pentru că timpul deja zburase, hai repede, am mai zis câteva cuvinte. Nu, parabola aceasta era în totul totului tot și este în totul totului tot despre Iisus. Nu e despre om așa ceva. Biblia nu e despre om. Planul de mântuire nu e despre om. Nu e omul în centru. Lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos nu are omul în centru. Ci El a spus, Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Asta a fost lucrarea, proslăvirea lui Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Nu dați-vă vouă înșivă sau așa mai departe. Iisus era samariteanul milos și Iisus era omul căzut între tâlhari. Tot el, toată parabola e plină cu el. Fiindcă el spune mai târziu, când ați ajutat pe omul ăla căzut între tâlhari, cine era omul ăla? Pe mine m-ați ajutat. Pe mine m-ați ridicat. Când ați ridicat un om căzut între tâlhari, cine, pentru cine ați lucrat? Pentru mine ați lucrat. Deci și una și alta. Când e vorba de pilda fiului risipitor, Doamne, toate poveștile din lume despre băiatul ăla, ce i-a venit în cap, ce filme a văzut, cum s-a hotărât, prietenii, ce au făcut. Și, oh, pentru că a trecut ora zile pe ceva și despre tatăl. Așa, a ieșit și moșul s-a uitat după el și l-a adus acasă. Parabola aceea nu este despre fiul risipitor, nu e nicio virtute în porcii băiatul ăstuia. Parabola aceea este despre un tată fără egal. Ea descrie pe Dumnezeu, acesta e centrul ei și noi am citit despre om. Pentru că, de fapt, marea luptă se învârte în jurul a două uriașe concepte. Eu sau el? De ce diavolul a respins salvarea? Nu pot să-l văd pe Dumnezeu. Privind asupra unuia dintre copiii lui care se pierde și să nu intervină. Nu, Iisus este mielul junghiat de la întemerea lumii. Dar un Lucifer nu poate primi niciodată mântuirea oferită. El vrea numai mântuirea fabricată de el pentru că el nu recunoaște pe cineva deasupra lui care să-i fie salvator. Este euul, religia euului. Și aceasta este esența păcatului. Toate păcatele noastre sunt aliniate sub marele generic eu. Totul vine de aici. Dacă o iei pe fir, începând cu Cain, care a ridicat cuțitul la fratele lui, a ridicat pentru că era vorba de euul lui. Și de aceea omului Dumnezeu, totdeauna la această intersecție mortală a vieții, a știut că va aluneca natural pe drumul cel greșit și a avut grijă să-i spune interlocutorului, nu eu, ci el. O, ce băiat aștept, ce interpretare, nana. Este în cerul cineva care face lucrul acesta. O, ce minune, ăsta era o loc de când lumea. Cum l-ați ridicat, fraților? Nu. Nu vă uitați la noi ca și când prin noi s-ar fi făcut așa ceva. Este cineva care a făcut. În numele acesta a fost făcut. Ei nu au încetat niciodată să puncteze spre el. Aceasta este credința Domnului nostru Iisus Hristos. În centrul mărturiei noastre, în centrul vieții noastre, sângele sufletului nostru este acesta. Proslăvirea lui Dumnezeu pe pământ. Fie că mâncați, fie că beți, trăiți, munciți unde vă duceți, fiecare, nu contează, să faceți lucrul acesta cu un singur obiectiv în minte. Cum poate fi Dumnezeu proslăvit prin cuvintele mele, prin viața mea, prin umblările mele, prin reacția pe care o am eu vis-a-vis de această situație, știind că sunt o priveliște pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. Lucrurile acestea însă nu vin din afara noastră. Ele vin din lăuntrul nostru. Doctorul Macmillan spune, vorbește despre gelozie, invidie, înălțare de sine, furie, resentiment, ură, ca fiind niște boli producătoare de emoții, produc anumite emoții. Răzbunarea te face Dumnezeu, lasă că te învăț eu în minte. Stai puțin, nu vorbim ceva de Dumnezeu, lasă cu Dumnezeu, aici tu ești Dumnezeu. Și tu iei frânele în mână pentru că tu nu ai încă, tu nu respecti răzbunarea lui Dumnezeu. Durează prea mult, e prea moale, e prea soft, dacă e, lasă, ți-arăt eu ție. Și dă o emoție, un anume simțământ. Și după aceea lasă în urmă un gol atât de greu, te simți atât de mizerabil, de murdar la suflet. demon, ești demon care te-ai răzbunat. Și după ce te-ai răzbunat, care... Iată ce spune doctorul ăsta. Acestea produc emoții și el spune următoarele cuvinte. Ceea ce o persoană mănâncă nu este atât de important cum este un spirit amarnic, cum este ura, cum este simțământul de vinovăție sau cum sunt lucrurile care îl mănâncă pe el. Înțelegeți de ce oameni, că am auzit pe mulți întrebându-se cum de persoana aceasta care a trăit așa de atent, așa de diafan și cum de s-a întâmplat că a murit înaintea lunea buldozerul ăsta care a făcut 99 de ani. Ce s-a întâmplat? Păi omul ăsta nu a mâncat într-adevăr nimic, dar pe omul ăsta l-au mâncat multe chestii. Și când nu mănânci din afară, dar te mănâncă din lăuntru, doctorul spune că acest lucru este mult mai groaznic. Și noi am făcut foarte bine că am luat seama la patimile animalice, între ele fiind și mâncarea una dintre ele, și altele. Dar am riscat enorm de mult și am pierdut foarte mult când am pierdut din vedere pe cele demonice, în care mândria s-a plimbat nemustrată printre noi. Ceea ce mănâncă un om nu este atât de important cât ceea ce îl mănâncă. Manifestarea noastră exterioară la slujbe și la ale credinței nu contează decât pentru oamenii care ne văd. De aceea fariseii tot ce făceau, ei făceau ca să fie văzuți. Ei știau că Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu gogoși din astea. Sufletul era plin de ură, de vărsare de sânge, de crimă, de mândrie, de dispreț față de alții. Acolo privea Dumnezeu. Despre acest loc sfânt a vorbit Iisus când a spus: păcatul este aici, de aici izvorăște, aici trebuie întâmpinat, aici trebuie așezat în locul lui și lucrul ăsta nu-l poate face decât numai cel ce intră pe ușă. Eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva ușa, atunci ce este înăuntru va primi un răspuns. Aia un băiat la intersecție și s-a spălat parbrizul unei doamne. Lună l-a făcut. Și după aia aștepta și el să-i dea un dolar ceva. Dă-i acolo un colț, nu vezi că ai lăsat mizerie acolo? Unde, s-o duce băiatul acolo și mă așa, dă-i iară cu căuciucul ăla și șterge, mă, mai bine, dacă vrei să-ți dau ceva, dacă nu, dă-i de la parte că plec. Dar nu e nimic, dar ce s-a întâmplat? A, doamnă, ștergeți-vă ochelarii, aveți niște astea, de asta apare parbriz acolo. Din lăuntru vin lucrurile acestea și ele trebuie înțelese în lumina în care le-a arătat cuvântul lui Dumnezeu. Cu cine se ocupă conversația noastră? Vrei să-ți faci analizele sufletului? Bun. Vrei să știi în ce măsură ai făcut din scripturi și din credință ceea ce a spus Fiul lui Dumnezeu că este? Nu tradiția? Nu omul? Vrei să știi lucrul acesta? Ne este cunoscut acest set de întrebări, limpede și simplu. Cu cine se ocupă conversația ta? Cu cine se ocupă lucrarea ta misionară? Care e primul punct la care te și grăbești să ajungi? Repede, după trei vorbe ești deja acolo. Ce ocupă gândurile tale? Unde sunt ancorate cele mai frumoase simțămintele tale? Vei ști, deci, cu privire la credința ta, pe voi înșivă, cercați-vă dacă sunteți în credință. Păi dacă am fi noi la fel de scrupuloși în a ne lua analizele cu privire la credință, cum suntem pentru fizic, lucrul ăsta ar fi lăudabil. Pe voi înșivă, cercați-vă dacă sunteți în credință și dacă aceasta este credința Domnului nostru Iisus Hristos. Credința lui a avut un singur articol și articolul acesta a fost proslăvirea lui Dumnezeu. Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Ce produce religia aceasta a eului? Nu știu dacă ați citit expresia aceasta, iadul izbucnește în hohote de râs. Israel s-a apucat să construiască un zid înalt. De ce? Cu care s-a înconjurat până la cer. Nici pasărea nu trece acolo. De ce a făcut el treaba asta? Ca să nu fie invadat, sigur. Să se păzească de lume și de dușmani și asta. Satana se uita la el cum construiește și îi dădea materiale la mână. Bagă tare, toarnă beton. De ce? Ce știa diavolul? Știa că, de fapt, zidurile acestea pe care el le-a făcut ca să se păzească chipurile de lume la care fusese trimis, căreia îi era dator, credința lui Dumnezeu se întemeia pe lucrul lui în lumea aceasta. Nicăieri nu a spus Dumnezeu despre zidurile acestea. Diavolul știa că aceste ziduri pe care el le-a construit cu ideea că se va păzi de lume și de neamuri, să nu fie nevoie să-și facă baie de câte ori se atinge de cineva, diavolul știa că aceasta este pușcăria lui din care nu-l va mai scoate nici moartea. Va muri acolo. Și a murit în colivia lui. Ziduri până la cer. Biserica este chemată de Domnul Hristos astăzi să fie sarea pământului, nu o cutie cu sare. Sarea pământului să fie lumina lumii. Aceleași vorbe care le-a spus Domnul Hristos despre sine, eu sunt lumina lumii, le-a spus despre biserică. Voi sunteți lumina lumii, adică vrea să spună, eu mă manifest prin voi. Eu luminez lumea prin voi. Dar zidurile acestea care au fost urcate până la cer au împiedicat pe cei care căutau lumina, naufragiați pe marea vieții acesteia, să vadă în ce direcție s-ar putea îndrepta. Pentru că lumina era blocată acolo. Când a vorbit Iisus de ucenici, el nu a vorbit de membri în biserică. Este un aspect, e o altă, un alt business acesta. El a vorbit, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Lasă în biroul acela un ucenic al lui Hristos, mută-te la guvern în partea cealaltă și lasă în spatele tău un prim-ministru ucenic al lui Hristos. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, la toate nivelele, din toate preocupările, din toate aspectele vieții sociale. Plantați acolo ucenicii lui Hristos să vedeți cum arată lumea. O altă idee însă a fost aceea, ridica ziduri până la cer, să nu cumva să fim invadați. Credința nu a fost așezată niciodată de Dumnezeu pe o astfel de idee. Lui Abraham i-a spus Dumnezeu la chemarea lui, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. E o problemă pe care Israel n-a reușit niciodată să o rezolve și nici lumea creștină de astăzi are una pe care de asemenea nu o rezolvă. Problema lui Israel este aceasta. Dacă Dumnezeu e cel despre care ai spus, cum se face că nu este Dumnezeul tuturor, ci e numai al tău? E un Dumnezeu național, e un Dumnezeu denominațional, tu care vorbești despre El că a făcut cerurile și pământul. Nu mi-ai reușit să rezolvi această chestie. Cum este El Dumnezeul lumii întregi când tu ai spus că este numai al tău și numai cine vine la tine și se face ca tine are pe Dumnezeu? Nu cumva Dumnezeu a devenit o jucărie a ta? Tu ai crezut că sunt ca tine? Foarte frumos vorbește Moise în Deuteronom 4:19. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna, stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Aceasta este credința Domnului nostru Iisus Hristos. El a creat soarele acestea nu pentru o grupă de oameni, ci pentru om, pentru omenire. Și mântuirea a fost adresată omenirii. În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Aici a luptat Pavel să-și dea viața când a văzut că frații iudei încearcă să aresteze Evanghelia și să condiționeze pe cei care veneau la credință de acest preambul. Întâi trebuie să deveniți evrei, să vă tăiați împrejur și după aia aveți acces la mântuire. Întâi deveniți ca noi și apoi. Și Pavel a spus, nou până la moarte, nou. Nu oamenii trebuie să devină ca voi, ci voi trebuie să deveniți ca Hristos. Galateni nechipzuiți pentru care sufăriar durerile nașterii până Hristos va lua chip în voi. era problemă de tăiat împrejur sau netăiat împrejur, pentru că el era tăiat împrejur ca om, dar aceasta nu era condiția care era adresată cuiva, ci ca și oamenii lui Dumnezeu, spune el, propovăduim mântuirea ca dar. Este un dar pe care Dumnezeu l-a dat, pe care nu-l posedă vreun om sau vreo biserică sau vreun împărțitor de haruri și de daruri. Nu. Mântuirea aceasta împarte Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lucrurile acestea pentru toate popoarele sub cerul întreg. Privilegiat? Nu. Dumnezeu are familie, marea lui familie. Atât de mult și-a iubit Dumnezeu familia, că a trimis pe singurul lui fiu. Deuteronom 8:20. Veți pieri ca și neamurile pe care Domnul le-a pierdut dinaintea voastră, pentru că dacă nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru, nu va fi niciun fel de distinție. O, este într-un fel aici și într-un fel acolo. Nu. Uite, asta s-a întâmplat cu ei când s-au depărtat de Dumnezeu. Același lucru se întâmplă cu tine când vei face același lucru. Nu este niciun fel de diferență, susținea și lupta Pavel, între iudeu și grec. Aceasta a legat biserica de mâini. Oameni credincioși, de altfel. Eu nu cred că cineva chiar a fost diavol să încerce să aresteze biserica, ca ea să nu mai aibă efectul și impactul pe care ar trebui să-l aibă în lume. Nu gândesc așa ceva. Cred că un om în sinceritatea lui. Nu, așa ne învăța pe noi bătrânul de la noi. E când vă întreabă cineva, bună ziua, când ieșiți de la biserică și vă întâlniți pe drum și vă zice, ce face nene Ioane sau Lele Mărie sau... Primul lucru pe care să-l faceți dumneavoastră este să oftați așa. Ah, vine Domnul, frate. Așa ne-a învățat omul. Sunt convins că a fost cea mai bună lumina lui. Pentru el, venirea Domnului era un adânc oftat și pentru că lumea asta era prea fericită și prea sănătoasă, trebuia să o învețe ăsta să ofteze. Asta era tot. Ce diferență era între ceea ce a spus Domnul Hristos? Ridicați-vă capetele în sus! Este motivul bucuriei supreme aceasta. Aceasta e vestea bună pe care o așteaptă lumea. Nu e spaima neamurilor. Cercetați scripturile care vorbesc despre mine, a spus Domnul Hristos. Mergeți în toată lumea. Faceți ucenici din toate neamurile. Cum pot să fac din copilul de la masa mea un ucenic al Domnului Hristos? Conducându-l cu fiecare experiență a vieții lui, mai mult sau mai puțin importantă, negativă sau pozitivă, conducându-l iarăși și iarăși în fața marelui medic al sufletului. Și apoi retrăgându-mă și lăsând pe copilul meu în conversație cu Mântuitorul. Asta am vrut să fac. Aici am vrut ca el să fie adus. Și voi face lucrul acesta iarăși și iarăși. Și când nu voi mai fi... Și copilul meu va fi într-o situație ca aceasta, el va ști unde să se ducă. A devenit ucenic al lui Iisus. Cum ar arăta biserica Domnului când ea ar fi formată din ucenici ai Domnului Hristos? Absolut inimaginabil. Aceasta este înalta noastră chemare pe care ne-a adresat-o el. Scripturile vorbesc despre mine. Mărturia vieții tale trebuie să fie o epistolă vie care vorbește despre un singur lucru. Oriunde te găsești pe pământ, oamenii citesc despre Dumnezeu în viața ta, învață și primesc putere și încurajare și spun, dacă a fost posibil în viața acestui om, este posibil și cu mine. Aceasta vrea să-i spună Dumnezeu, te ia pe tine de exemplu, cum am fost aici într-o zi, a fost adus Cassius Clay, boxerul, și doctorul Iacono, care a vorbit aici, ca să-l convingă pentru operația aceasta, i-a adus niște oameni care fuseseră operația acum 15-17 ani și care încă se încheiau la șireturi și mâncau și erau așa de foarte bine și i-au adus pe aceștia. Uite, domnule Cassius Clay, uite, domnule boxer, cum arată oameni după 15 ani, după 20 de ani. Uite-te ce confort de viață au primit oamenii aceștia. I-au dus aceste pilde vii. Pe tine te-a trimis Dumnezeu în lume ca să vadă Dumnezeu în tine ce poate face și în viața lui. Asta e tot. Uită-te ce s-a întâmplat în viața mea și să știi că lucrul acesta este posibil și în viața ta. Dumnezeu să facă din fiecare dintre noi o adevărată lumină în propria noastră casă, în casa lui Dumnezeu și marea familie a lui Dumnezeu pretutindeni sub ceruri. Amin. Tată, îți mulțumim pentru această înaltă chemare. Îți mulțumim pentru puterea cuvântului Tău care ne-a luat din această vale a morții și a făcut din noi stâlpi în casa lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru onoarea de a fi împreună lucrători cu Tine și Te rugăm să ne dai acel fel de viață cu care să Te poți lăuda înaintea oamenilor, cu care să poți să încurajezi și să le spui: vreau să fac și în viața Ta ce am făcut în viața acestei persoane. Dă-ne, Doamne, acest fel de viață. Rămâne harul Tău întotdeauna în ființa noastră și fă ca ea să se îndrepte spre datoria aceasta cristică de a înălța pe Tatăl nostru în lume, ca și acul busolei spre pol. Rămâne harul Tău peste noi, peste familiile noastre și peste toți cei iubiți prin Domnul Iisus. Amin.